Yle Podcast.
Edustaako Kalevalan taitava seppä Ilmarinen suomalaisuutta omimmillaan ja varsinkin suomalaista miestä? Mitä hänen tekninen taitonsa ja sammontaonta olisi nyt? Olisiko Suomi kansakuntana menestynyt paremmin, jos Sampoa ei olisi Kalevalassa menetetty?
Ilmarinen on erityisen selvästi tämmöinen hahmo, joka ei voi olla nykyaikana mikään yksittäinen henkilö. Tai Ilmarinen on hyvin geneerinen tämmöinen insinöörihahmo.
Sitten se Ilmarinen taas oli enemmän tämmöinen käytännöllinen hahmo, että vähemmän ehkä sanoja, enemmän tekoja ja teoista yleensä on enemmän hyötyä kuin pelkästä puheista, niin pitkällä aikavälillä näin sitä vaan käy.
Jos Sampoa voisi ajatella, niin kuin, miksi sitä voisi ajatella niin kuin, tavallaan, jos miettii, että se olisi semmoinen vertauskuva siitä semmoisesta hypetyksestä ja semmoisesta teknologiahypestä, joka niin kuin muuttuu ajassa ja joka oli niin kuin niillä kalevalaisilla jo niin kuin tämmöinen usko tällaiseen aineelliseen ihmeratkaisuun tai teknologiseen ihmeratkaisuun. Niin se tuntuu olevan semmoinen hyvin pysyvä ominaisuus, että sellaisia niin kuin haetaan ja sellaisia syntyy.
Edellä paloja tämän Kalevala palaa -podcastin päähenkilöstä Ilmarisesta. Gallen Kallelan maalauksessa Sammon taonnassa iän ikuinen takoja Ilmarinen seisoo ahjon edessä ilman paitaa. Ilmarisen toimintaa Kalevalassa ja hänen vaikutustaan nykypäivänä pohtivat tutkijat Tiina Männistö-Funk ja Petri Paju sekä kirjailijat Risto Isomäki, Tiina Piilola ja J.P. Koskinen. Toki Ilmarisen ollessa kyseessä on syytä pohtia myös Sampoa, hyvinvoinnin symbolia. Minä olen Teija Peltoniemi.
Miten päästään siihen, kun kaikki meidän tarinat pakkaa just ole tällaisia, että niissä vaan niin kuin taistellaan ja kilpaillaan ja yritetään niin kuin napata sitä Sampoa toiselta, niin millainen olisi sellainen tarina, missä tehtäisiin yhteistyötä ja yhdessä etittäisiin jotain niin kuin ratkaisuja.
Tässä osassa huomion saavat Ilmarisen tekniset ominaisuudet ja asiaa pohditaan teknillisen korkeakoulun professorin Erkki Laurilan sitaatin kautta.
Nykyhetken Suomen kansassa on sekä Väinämöistä että Ilmarista. On sanantaitajia, kylväjiä, tiedon kunnioitusta, mutta myös teknillisiä taitoja ja rohkeata aloitekykyä käyttää sitä hyväksi. Mutta mitä korkeammalle yhteiskunnan portaissa tullaan, sitä voittopuolisemmin Väinämöisen ominaisuudet alkavat olla esillä ja sitä vähemmän ajatellaan asioista Ilmarisen tavoin. Neuvojen hakeminen ulkomaiden vipusilta on varsin suuressa suosiossa. Vähemmän on sen sijaan havaittavissa Ilmarisen tahtoa ja taitoa itse ratkaista esiin tulevat tehtävät.
Kirjailija Risto Isomäki Suomen teknologisesta osaamisesta.
Tai suomalaisessa kulttuurissa on kuitenkin hirveän syvällä ollut aina tämmöinen tietty teknologia. Usko. Tai Suomihan on nykyäänkin tämmöinen niin kuin pieni teknologinen supervalta, eräänlainen Saksan pikkuveli sillä alalla. Tai Suomi on tosi pieni maa, mutta se on häkellyttävän monilla tämmöisillä pienillä erityisalueilla, niin kuin ihan maailman kärkeä tai johtavan maan maailmassa. Niitä voisi luetella vaikka miten paljon. Ja tämä tulee varmaan alun perin tämmöisestä arktisella tundralla ja metsässä kököttävien metsästäjäkeräilijöiden niin kuin no-nonsense-tyyppisestä asenteesta ja niin kuin hyvin erittäin käytännöllistä suhtautumista kaikkeen semmoiseen, minkä avulla voidaan vaikeissa olosuhteissa säilyä hengissä. Meidän esi-isät ja esiäidit on kuitenkin asunut täällä hyvin pohjoisissa olosuhteissa niin pitkään, että tämmöinen kunnioitus kaikkia semmoisia teknisiä ratkaisuja kohtaan, joiden ansiosta täällä voi elää, niin se on meillä todella selkärangassa. Ja mä hahmottasin kyllä myös sen Kalevalan Ilmarishahmon ja Sammon tämän perinteen jatkumona, kun sitten on keksitty jotain, jolla voi tehdä hirveän paljon erilaisia juttuja helpommin kuin aikaisemmin. Todennäköisesti tapa valmistaa terästä. Todennäköisesti sen takia, että sinne Saarenmaalle on tullut avaruudesta iso pläjäys teräksen tekemiseen jostakin syystä erityisen hyvin soveltuvaa nikkelirautaa, niin tämä on ehkä vielä vahvistanut aikanaan tätä tämmöistä niin kuin teknologiajuonnetta suomalaisessa kulttuurissa, ja veikkaisin, että siinä on jonkin verran virtauksia, jotka edelleenkin vaikuttaa meidän kulttuurissa vahvasti, koska harvat kansat on niin innostuneita kaikesta tekniikasta kuin suomalaiset on. Vertaat esimerkiksi espanjalaisiin tai ranskalaisiin, niin ei se ihan yhtä verissä se kiinnostus kuitenkaan keskiväärin ole.
Eli sun mielestä se ei ole kuitenkaan niin kuin tuulesta temmattu, että tämä teknillisen fysiikan ensimmäinen professori Erkki Laurila 50-luvun alussa ikään kuin vertasi nimenomaan semmoista tietopohjaista sivistystä Väinämöiseen ja sitten tätä käytännön teknillistä osaamista Ilmariseen, ja hän toivoikin jotenkin, että tätä teknillistä opetusta ja tavallaan sitä osaamista panostetaan, eli tavallaan tämä Ilmari-puoli tulisi jotenkin vahvemmin esiin. Että.
Joo, kyllä tässä suomalaisissa ja Suomessa on totta kai nämä molemmat olemassa, mutta ehkä tämä Ilmari-puoli on suomalaisissa ja suomalaisessa kulttuurissa erityisen vahva. Tai jos menee mille tahansa pienelle paikkakunnalle maaseudulle Suomessa, niin menee melkein mihin tahansa taloon, niin tulee vastaan ihmisiä, jotka on käsittämättömän monitaitoisia, jotka osaa melkein mitä tahansa. Ja Suomessa on uskomaton määrä kaikkia tämmöisiä paikallisia pellepelottomia keksijöitä, joilla on hirveä määrä niin kuin erilaisia omia virityksiään, joista monet on aidostikin hyviä ideoita. Ja nykyään tietysti on valitettavasti niin kuin uusien keksintöjen patentoimista tehty todella kallista, että se monopolisoituu yhä enemmän isojen firmojen käsiin. Mutta Suomessa on edelleenkin kai henkeä kohti laskettuna maailman korkein patenttitiheys.
Kun puhutaan Ilmarisesta, niin on tarpeen puhua myös Kalevalan keskushahmosta Väinämöisestä. J.P. Koskinen on kirjoittanut historiallisen romaanin Kalevan poikien kronikan. Kirja yhdistää Kalevalan tarinat 1100-luvun kuohuvaan historiaan. Koskinen on miettinyt Kalevalan mieshahmoja kirjansa varten pitkään.
Joo, no Ilmarissa ehkä, jos vertaa sitä Väinämöisen, että Väinämöisellä oli juurikin tätä salattua tietoa, mutta niin kuin mä sitten siinä romaanissakin enemmän pyöritin sitä kuviota läpi, niin ehkä aikojen saatossa musta alkoi tuntua, että Väinämöinen niin kuin oli jäänyt jumiin siihen, että hänellä on salaista tietoa, ja miksi se sitten on salaista, että hän tavallaan halusi pitää sen itsellään. Sitten se Ilmarinen taas oli enemmän tämmöinen käytännöllinen hahmo, että vähemmän ehkä sanoja, enemmän tekoja, ja teoista yleensä on enemmän hyötyä kuin pelkästä puheista, niin pitkällä aikavälillä näin siinä vaan käy. Ja mä sitten aloin sitä, kun mä rakensin sitä Kalevan poikien kronikkaa, niin mä aloin miettiä juuri sitä, että mikä heidän suhteensa on, että miten se näkyy käytännön tasolla. Ja siinä tavallaan sitten tuli esiin paljon semmoisia luonteenpiirteitä siinä prosessin aikana, että kyllä että Väinämöinen taitaa pikkusen olla semmoinen oman arvonsa tunteva ja vähän suojata sitä omaa salattua tietonsa liikaa, kun taas Ilmarinen semmoisena käytännön ihmisenä niin kuitenkin katsoo enemmän eteenpäin, haluaa tehdä jotain, mikä hyödyttää kaikkia, eikä välttämättä ole sillä tavalla sitten mustasukkainen edes siitä tiedosta, vaan haluaa sitä sitten jakaa muillekin. Ainahan tämmöiset mystiset henkilöt ja salatun tiedon omistajat, niin eihän se tieto olisi salattu, ellei he panttaisi sitä. Että sehän on tässä se hyvä ja huono puoli, että he tavallaan pitää sitä omaa persoonansakin isompana sillä, että he niin kuin ei jaa sitä omaa tietonsa. Ja siinä mielessä Ilmarinen sitten tämmöisenä avoimempana henkilönä niin nousi enemmän esiin, että hän edusti niin kuin enemmän semmoista ihmistä, mistä kuitenkin pitkässä juoksussa ehkä on muille enemmän apua.
Entä sitten, jos Ilmarinen jollain lailla sitten oli enemmän sellainen tekojen mies, vähemmän puhetta, niin Väinämöinen oli valmis myös pitämään sitä tietoa itsellään, niin miten se yhteistyön laita sitten?
Niin, sen yhteistyö on aina vähän erikoista. Se on, yhteistyöhän on aina sitä, että siinä tarvii niin kuin molempien osapuolien saada jotakin. Yleensä ajatellaan näin, että näistä täytyy mennä. Että se on sitten monimutkainen kuvio, että jos ajatellaan Väinämöisen ja Ilmarisen yhteistyötä sellaisena, mitä minä sen ajattelen, niin Väinämöinen tietysti haluaa Ilmariselta saada jotakin apuja omiin tarkoituksiinsa ja sitten Ilmarinen ehkä jotain hiukan Väinämöiseltä, että saadaan tämä toimimaan. Ja sehän on aina tämmöistä tasapainottelua sitten ihmisten tavoitteiden ja tavallaan kemioittikin kesken, että mitä kukin kestää ja miten asioita puhutaan ja mitä he voivat puhua toisilleen. Että siinä tavallaan sitten tämmöisessä kombinaatiossa, niin mitä mä sitten itselleni rakensin tätä maailmaa sinne kirjaa varten, niin toin tietysti mukaan sitten Lemminkäisen, joka on sitten tämmöinen suorempi luonne, joka pystyy tuomaan ne kaikki ajatuksensa suoraan kertomaan ilman, että hän niin kuin panttaa mitään, niin se pystyy puhdistamaan ilmaa ja tavallaan paljastamaan niin kuin kahden muunkin ihmisen suhdetta enemmän, että mitä ne, mistä ne oikeasti puhuvat, kun he eivät voi keskenään ehkä puhua suoraan. Että se on aina, että tämmöisen isojen persoonien vuorovaikutus, niin se tavallaan on aika pitkälti semmoista, sen voi sanoa ehkä, että se on vähän niin kuin näytelmää, jossa he näyttelevät toisilleen osia ja tietävät, että hän valehtelee minulle, mutta koska se on tässä tilanteessa sopivaa, niin minä tiedän sen, mutta en sano sitä hänelle, koska hän tietää, että minä tiedän hänen valehtelevan. Että siitä muodostuu tämmöinen monimutkainen kommunikaatiojärjestelmä kahden suuren persoonan väliin.
Pikkasen tulee politiikka mieleen.
Niin. No politiikkahan on pitkälti sitä, että kyllähän poliitikot tietävät, että vastapuoli valehtelee, mutta koska ei ole sovellista sanoa sitä, niin sille keksitään kiertoilmaisuja, kuten hän puhuu muunneltua totuutta tai jotain muuta, mutta sillä halutaan säilyttää se suhde, ettei haluta mennä siihen lihavaan riitaan, vaan pidetään se laiha sopu. Se on tavallaan tämmöistä ihmisten välistä vuorovaikutussuhteiden näytelmää, jossa halutaan säilyttää ne suhteet, vaikka tiedetään, että toinen ei toimi niin kuin ehkä olisi hyväksi.
Kirjailija J.P. Koskinen jatkaa kohta. Tiina Piilola on perehtynyt nimenomaan kansalliseepoksen naisiin, mutta toki tutkijan katse on tarkastellut myös miehiä.
No onko Ilmarinen sitten tämän suomalaisen insinööritaidon esikuva jollain?
Joo, kyllä Ilmarista on nimitetty niin kuin ikään kuin suomalaisen miehenkin perikuvaksi. Vähän tämmöinen ehkä jäyhä, yksitotinen, kauheita kliseitä, mutta ehkä niissä jotain perää on tämmöinen seppä. Teknologinen taita ja vähän sitten kuitenkin mielikuvitukseton ja yrittää tehdä, kun pohjanneito hänen vaimonsa surmataan, niin yrittää tehdä kultanaista metallista takoa sitten uutta puolisoa, että se Ilmarisen ajattelukyky on sitten kuitenkin vähän omituista välillä.
Miten Ilmarinen kehittyy tämän Kalevala-tarinan aikana?
No mä en tietenkään ole keskittynytkään Ilmarisen hahmoon, mutta en tunnista niin kuin samanlaista kehityskaarta kuin Väinämöisessä, että Ilmarinen on niin kuin Aisa-pari ja Lemminkäinen toinen Väinämöiselle. Et ehkä Väinämöinen vähän niin kuin vetää Ilmarista mukaansa ja yrittää saada hänet, lähdetään nyt sinne Pohjolaan lähes, siellä on ihania naisia ja Ilmarinen on vähän, että ei häntä kiinnosta, ei hän halua, mutta sitten Väinämöinen loitsii Ilmarisen sinne Pohjolaan ja saa kiinnostumaan, että Ilmarinen on vähän tämmöinen niin kuin ulkoa päin työnnettävä, päinvastoin kuin Lemminkäinen, joka on taas sitten tämä Kalevalan varsinainen Don Juan.
Edellä kirjailija Tiina Piilola. Kuinka Ilmarisen taitavan hahmon näkee tutkija Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta?
Entä Ilmarinen? Tuulen jumala ja sitten palkeet oli jotenkin niin. Se esine ja sitten niin. Hän on seppä siinä Kalevalassa. Niin mitä niin. Ilmarinen on nyt?
Ilmarinen on mun mielestä aika selkeästi tällainen insinöörihahmo. Ja niin kuin vähän tällainen ikään kuin, niin kuin neutraali hahmo, niin kuin usein sit esitetään, että tekniikkakin on tällaista niin kuin taitavuutta, mutta että se ei niin kuin ota kantaa ikään kuin. Ja että hän tekee niin kuin, hän on hyvä tekemään. Mutta sitten mä just mietin sitä, että miksei ne siinä Kalevalassakin niin kuin voisi jotenkin yhdistää kykyjään. Että jos olisi nämä niin kuin Louhen kyvyt ja Ilmarisen ja Väinämöisen ja Ainon niin kuin yhdessä, niin mitä kaikkea he voisivat tehdä ja myös nykypäivänä, että on erilaisia taitoja ja kykyjä. Joku on hyvä visioimaan ja toinen hyvä tekemään ja kolmas ymmärtää niin kuin sosiaaliset ja kulttuuriset yhteydet ja sitten Aino voi olla niin kuin tämmöinen just nuorten ääni ja tämmöinen niin kuin tulevaisuuden ääni, niin yhdessähän niiden pitäisi siis ratkoa niitä asioita, eikä kiskoa toisiltaan sitä Sampoa ja hajottaa sitä.
No voisiko se olla nyt sitten se yhteistyö, jos sinne tulee Aino Väinämöinen, Ilmarinen ja ketä siellä vielä onkaan, niin voisiko se olla nimenomaan se Sampo, jolla Suomi selviää sitten vielä tästä väestökadosta ja pienenevistä resursseista ja ilmastonmuutoksesta ja tekoälystä positiivisessa mielessä, ettei siitä tule superälyä. Ja
niin, ja ylipäätään koko maailma, koska Suomi ei voi nyt irrottautua näissä kysymyksissä niin kuin muusta maailmasta. Et sehän siinä olisi mun nähdäkseni se tie, mutta miten siihen päästään? Miten päästään siihen, kun kaikki meidän tarinat pakkaa just ole tällaisia, että niissä vaan niin kuin taistellaan ja kilpaillaan ja yritetään niin kuin napata sitä Sampoa toiselta, niin millainen olisi sellainen tarina, missä tehtäisiin yhteistyötä ja yhdessä etittäisiin jotain niin kuin ratkaisuja. Semmoista ei usein kuule.
Mutta mitä korkeammalle yhteiskunnan portaissa tullaan, sitä voittopuolisemmin Väinämöisen ominaisuudet alkavat olla esillä, ja sitä vähemmän ajatellaan asioista Ilmarisen tavoin. Neuvojen hakeminen ulkomaiden vipusilta on varsin suuressa suosiossa.
Tiina Männistö-Funk kommentoi professori Erkki Laurilan sitaattia 1950-luvulta. Ilmarisen edustama kansan teknillinen taito luo uutta teknologiaa, innovaatiot vahvistavat kansakuntaa ja luovat kilpailukykyä.
Tässäkin on, niin kuin hänelläkin on tällainen oma tietynlainen käsitys esimerkiksi just Ilmarisesta ja oliko Ilmarisella aina sit kykyä ratkaista ne ongelmat tai oliko ne ratkaisut toimivia, että oliko se kultaneito esimerkiksi hyvä ratkaisu parisuhteen puutteeseen, niin ei se sitten oikein ollut. Ja ehkä se ajatus siitä on ollut, että sit ulkomailla on ne vipuset, mutta siellä on ihan samanlaisia ihmisiä kuin täälläkin. Ilmarisia ja Väinämöisiä ja Louhia ja Ainoja, että niidenkin kanssa varmaan pystyisi niin kuin sitten keskustelemaan. Ja jos mä niin kuin täydentäisin tota Laurilan toivetta, niin mä toivoisin, että Louhi olisi mukana tässä näitä ratkaisuja etsimässä. Niin ja ylipäätään se on niin kuin liittynyt just siihen tekniikan linnoittamiseen miehiseksi, mutta myös kansalliseksi kulttuuriksi. Se on ollut sitä aikaa. Ja se, että onko se niin kuin toimiva ajatustapa yhä, että jotenkin niin kuin yksi kansakunta yksinään sit löytää ne ratkaisut, varsinkin kun tekniikka on ylirajasta lähes aina. Ja tekniikan aiheuttamat ongelmat on ylirajaisia aina. Se on hyvä kysymys, että miten siitä voisi ajatella toisin ja sitten varsinkin se, että kuitenkin käytännössä me kaikki asutaan valtioissa, jotka on niinku rakentunut tämmöisen niinku kansallisvaltiopohjalle ja siellä ne päätökset tehdään. Et siinähän onkin sitten se haaste, että miten sitten niinku saada aikaan isompia niinku globaalimpia päätöksiä yhtään missään asiassa, kun se kaikki on lähtenyt siitä kansallisvaltion pönkittämisestä. Ja kaikki on rakentunut sen varaan. Mutta sitten mietin niinku just näitä tällaisia Suomen kaivoslainsäädäntö. Ei siinä ole. Siinä asiassa sitten taas ei ole hirveästi niinku linnoitettu tätä kansallista.
Vipuset tulee ja ottaa oman.
Vipuset tulee ja jättää jälkeensä suuren sotkun ja näin edespäin.
Tutkija Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tarkasteli innovaatioiden merkitystä kansakunnalle professori Erkki Laurilan sitaatin pohjalta. J.P. Koskinen, tämä pari Väinämöinen ja Ilmarinen, niin heistä ammennettiin jo 1950-luvulla, kun Suomi sitten sodan jälkeen yritti saada teknologista kehitystä vauhtiin ja maksaa sotakorvauksia, niin teknillisen korkeakoulun professori Erkki Laurila kytki nämä mukaan sitten tähän, että meillä on vähän liikaa tätä Väinämöistä, eli tätä tietäjää, että pitäisi saada myös tätä taitamista, osaamista sinne ja tekemistä sitten Ilmarinen mukaan, niin mitä sä ajattelet siitä?
Kyllä siinä varmaan ihan ajatus on, että suomalainen luonnehan on ehkä se, että kaikki tietää kaikesta kaiken, mutta harva viitsii tehdä mitään. Eli tämähän on helppo huomata esimerkiksi, jos menee sanomalehtien keskustelupalstolle, ei ole uutista, jonka perässä ei olisi 57 nimimerkin täydellistä analyysiä siitä, mitä olisi pitänyt jonkun jossakin joskus tehdä. Mutta yleensä niin kuin se, että joku oikeasti tekisi jotain, niin niitä on vähemmän. Että ehkä se on suomalainen kansanluonne tämmöinen sohvatietäjän rooli, että tiedetään kaikki kotona ollessa tai baaripöydässä ollessa. Ja ehkä tiedetäänkin paljon asioista ja otetaan paljon asioista selvää, mutta sitten se viimeinen kynnys, että nyt tarvisi jotain myös tehdä, niin sit ei ehkä tehdäkään. Että niitä on vähän vähemmän sitten niitä, jotka lähtee oikeasti tekemään.
Jos se kytkettiin tosiaan, tai edes jos vaan, kun se kytkettiin 50-luvulla tähän teknologian kehitykseen Ilmarinen myös mukaan, niin miten se Ilmarisen ominaisuudet näkyvät tässä ajassa? Siis tämä, että ehkä puhutaan vähemmän ja tehdään enemmän. Tai jotenkin myös, että niin. Miten pitäisi näkyä. Näkyvätkö ne? Mitä se on nyt?
Se on ehkä tämmöistä heittäytymistä monellakin alalla, että niin kuin kulttuurin ja talouselämän alalla niin kuin monet tämmöiset tekijät, jotka on sitten menestynyt niin hyvin, niin yleensä ne tulee sitten sillä tavalla vähän yllätyksenä niin kuin julkisivuuteen tai mediaan, että jos ajatellaan vaikka jotain Rovion menestystä aikanaan, niin kyllähän se vähän tuli niin kuin sitten puun takaa, että miten nämä pojat nyt on ja miten tämä Rovio-yhtiö on, niin miten nämä nyt on onnistunut tämmöisen pelin niin kuin lanseeraan ympäriinsä, että siinäkin oli enemmän sitä tekemistä sitten, että tehtiin niin kuin omalla hululla tavalla ja ei ehkä sitä hirveästi huudeltu siinä matkan varrella ja sitten se tulee niin kuin yllätykseen, mutta kyllä sitä on. Se, että jotenkin vielä uskon siihen, että ehkä siinä se juurikin se näkymättömyys on osittain tietysti hyvä, että tehdään enemmän ja huudetaan vähemmän, mutta sitten kun tarvitaan sitä kuitenkin sitä ulostuloa monessa asiassa, että asiat niin kuin lähtee eteenpäin, niin siinä tarvitaan myös sitä, että olisi siinä mukana se Väinämöinen, joka kehuskelisi kaikessa tai laulelisi niitä lauluja, että tässäpä on somat pojat ja hienot tytöt tehneet tämmöisen upean jutun tai muuta, että se täytyisi pystyä yhdistämään nämä kaksi asiaa.
Vielä pohdittiin tätä yhteistyötä ja se yhteistyö on nimenomaan sitä, että kummatkin antaa jotain ja keskustellaan, niin onko Väinämöinen ja Ilmarinen niitä, jotka ryhtyy keskustelemaan vai tarvitaanko sinne sitten joku hahmo tässäkin ajassa, joka ikään kuin saa sitä pörinää aikaan eri osapuolta ja eri mielipiteille välillä?
Toi on vaikea kysymys, mahdollisesti kyllä. Tietysti se on aina vähän, että missä kulisseissa me liikutaan ja mitä me ollaan tekemässä, että mikä on se konteksti, missä ollaan. Se yhteistyö nyt todennäköisesti pitäisi syntyä jo ilman mitään katalysaattoriakin, mutta ehkä siinä voisi olla jotain semmoista, että kyllä mä sitä semmoista rentoa lemminkäishahmoa näkisi siinä mukana, joka on vähän liian suruton pystyäkseen tekemään kumpaakaan asiaa kunnolla, mutta on kuitenkin semmoinen niin kuin ilmaa puhdistava katalysaattori siinä, että kyllä mä näkisin, että siitä voisi olla apua. Että se on aika usein kaikki tämmöiset hyvät menestystarinat, niin kuitenkin koostuu niin kuin monista eri tekijöistä, että meihän ei ehkä nähdä kaikkea tietenkään, eikä nähdäkään, että mitä kulisseissa on tapahtunut, että minkälainen se kombinaatio on. Sitten me luetaan jostakin elämänkerroista tai tämmöisistä yritysjohtajat kirjoittavat suurista menestystarinoistaan, josta ne sitten paljastaa sen kulissien takaisin elämään. Sitten me huomataan sieltä, että tämähän on tämä pääjohtaja ollut täysi örkki, mutta nämä on nyt sitä ohjailu vähän ja se on hoitanut ton homman hyvin, mutta nämä on niin kuin tehnyt nämä toiset asiat paljon paremmin ja muuten. Siellä ehkä se roolitus vasta näkyy, että me niin kuin julkisuudessa nähdään usein vaan sitten se jäävuoren huippu, ja siitä ei ehkä kannata ihan kaikkia päätelmiä vielä tehdä.
Petri Paju Turun yliopistosta tutki väitöskirjassaan Suomen ensimmäisiä tietokonehankkeita 1950-luvulla sekä tekniikan kehittäjien kansallisia motiiveja ja perusteluja. Paju löysi väitöskirjansa professori Laurilan sitaatin, jossa Laurila vetoaa Ilmariseen tekniikan kehityksen puolesta.
Niin, no varmaan yksi tulkinta niin siitä kansanperinteestä, minkä Lönnrot loi, ja Laurila oli varmaan kouluopinnoissa. Hän kävi koulua siis Hämeenlinnassa 1920- ja 30-luvulla, tai erityisesti 20-luvulla. Niin hän oli varmaan sellaista otollisinta ikäluokkaa, jolle sitä Kalevalaa ja sitä kansallista perintöä, tavallaan sitä semmoista keksittyä ja kehitettyä perintöä, niin iskostettiin oikein niin kuin urakalla, ja se myöskin upposi sitten syvälle, että kyllä se niin kuin näkyy sitten sen hänen tavallaan aktiiviuran aikana semmoinen kansallinen kasvatus, mikä tavallaan tuntuu, että se ehkä se nykyään on sitten jo vähän mennyt ohi. Tuskin Kalevala enää sillä tavalla niin paljon käytetään. Ja
siltihän meillä on niin kuin semmoinen ajatus sitten jollain lailla vähän niin kuin semmoinen mantrakin siitä, että just tämä teknologia ja nämä innovaatiot, ne niin kuin luo sitä kansakunnan tarinaa, siis sitä suomalaisten tarinaa. Mutta totta kai se luo myös sit sitä hyvinvointia, niin onko se sun mielestä muuttunut, kun sä oot tutkinut sieltä 50-luvulta niin kuin tähän päivään sitten se ajatus?
Teknologiasta tämmöisenä niin kuin hyvinvoinnin luojana ja tämmöisenä, no ei niin paljon, siinä on paljon tuttua ja sillä tavalla ne argumentit sieltä 50-luvun Suomesta on tavallaan aika hyvin mennyt läpi ja kestänyt. Niissä on niinku sellaista samaa, ja sitä mä kanssa yritin näissä tutkimuksissa tavallaan tuoda esille, että sitä semmoista nykyistä teknologista Suomeen nimenomaan niinku tavallaan ne ajatukset on niinku tekemällä tehtyjä just sodan jälkeen, ja tietysti juuri menee kauemmaskin, mutta erityisesti silloin sodan jälkeisenä vuosikymmeninä.
No mitä ne argumentit on? Minkälaisia ne on nimenomaan?
No just tämmöisen teknisen osaaminen, niin kuin tämmöinen kansallinen merkitys, monenlainen kansallinen merkitys ja tavallaan se ihan investoimisen ja sen osaamisen tärkeys sekä niin kuin sillä tavalla puolustuksellisesti, mutta myöskin niin kuin erityisesti taloudellisesti ja varsinkin.
Se, mitä tämä Esko Laurila silloin 50-luvulla tavoitteli sitten tällä huomiollaan, että on tätä Väinämöistä tietäjää ja sitten on tämä Ilmarinen, tämä käytännöllinen puoli, että se pitäisi niinku sieltä nostaa enemmän esille, niin sieltä lähti sitten 50-luvulla sitten näitä eri komiteoita. Ne oli sen ajan innovaatiokeskuksia tietyllä tavalla tai sellaisia, missä funtsittiin. Sitten oli tämä matematiikkakonekomitea, atomienergiakomitea, energiakomitea. Ja kun se ajatus on se, että sieltä lähtisi joku innovaatio, joka sitten loisi hyvää sille kansakunnalle, niin miten sitten tämä kopiointi jouduttiin tämän tietokoneen kanssa sitten siihen tilanteeseen, että sitä jouduttiin kopioimaan, se ei ollutkaan oma innovaatio. Niin
se matematiikkakonekomitea päätti jäljentää sen saksalaisen tietokoneen päästäkseen tavallaan nopeasti liikkeelle. Ja se on totta, se ei ollut Laurilla niin kuin sen ideaalin mukaista, että jäljennetään se tietokone. Mutta ajatus oli se, että se tapahtuu hyvin nopeasti ja sen jälkeen on sitten toimiva tietokone ja voidaan tehdä omia asioita ja niin kuin saadaan niin kuin vapaat kädet jatkaa ja sitten sen toimivan tietokoneen kanssa. Mutta se meni pieleen siis sen takia, koska se Esko-tietokone ei valmistunutkaan suunnitelmien mukaan, koska taas siellä Saksassa tuli ongelmia. Mutta toisaalta sitten suomalaiset teki muita asioita, eli rupesi opettamaan sitä tietokonetekniikkaa jo sen komitean niin kuin, tai sen Eskon rakennusaikana ja muuten levitti sitä sanaa eteenpäin ja sillä tavalla niin kuin loi semmoista omaa osaamispohjaa, vaikka ei ollutkaan valmista tietokonetta. Ja sitten ne myöskin lähti sinne ulkomaille käyttämään ulkomaisia tietokoneita. Ruotsi oli hyvin edistynyt tietokonetekniikassa siihen aikaan ja se oli tuossa lähellä ja ne mieluusti auttoi suomalaisia, että suomalaiset oli sikäli niin kuin kansainvälisestikin hyvässä asemassa, että oli Ruotsin vastaava komitea edistyneiden laitteineen tuossa vieressä.
Ja mainittakoon vielä, tämä Esko ei ole ihmisen nimi, vaikka se siltä kuulostaa, vaan se on tämmöinen lyhenne. Tulee sanoista tai tämmöisestä sanayhdistelmästä elektroninen sarjakomputaattori. Miten se matka sitten eteni siitä? Kopioitiinko ja tai minkälainen se oli sitten se teknologian kehitys sitten, kun näitä eri komiteoita tuli, atomienergiakomitea, energiakomitea, niin sitten kun lähdetään 60-70-luvulle. Niin
Laurilla nämä atomienergiaan liittyvät komiteat ja neuvottelukunnat tavallaan rakensi semmoista järjestelmää, millä sitten rahoitettiin sitä koulutusta ja osaamista siinä ydinenergia-alueella. Ja koulutettiin suomalaisia asiantuntijoita ja niitä, jotka sitten johti sitä niiden ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen ja toi niin kuin onnistuneesti myöskin sitä neuvostoliittolaista teknologiaa Suomeen ja muokkasi sitä sitten länsimaisen tekniikan avulla paremmaksi, mikä on niin kuin osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja onnistuneeksi pitkän aikavälin tämmöiseksi koulutusprojektiksi kyllä.
Tuonnempana lisää atomienergiasta, jossa voi tulkita olevan Ilmarisen kaltaisia ominaisuuksia. Seuraavassa kirjailija Risto Isomäki.
No mikä sun mielestä on sitten tällä hetkellä tässä ajassa se teknologia, jossa nämä Ilmarisen ominaisuudet näkyy? Kun sä sanot, että Suomi on teknologia kansaa ja tällaista osaamista, niin onko joku teknologia?
Itse asiassa Ilmarisen ominaisuudet näkyy sekä hyvässä että pahassa niin kuin erilaisissa teknologioissa, koska Ilmarisellahan on myös tämmöinen ominaisuus Kalevalassa, että nämä sen projektit ei aina niin kuin pysy ihan hanskassa, vaan ne niin kuin ei aina toimi ihan toivotulla tavalla nämä kuulatut naiset, eikä sitä samostakaan tule ihan semmoista projektia kuin mitä piti. Että niin kuin itse asiassa vaikka niin kuin nämä teknologiset hankkeet, mitä Ilmarisella on, niin kuin tuottaa myös hyvinvointia ja hyviä tuloksia, niin niistä tulee myös kaikkia ennustamattomia ongelmia.
Sehän on realistinen kuva.
Se on realistinen ja niin kuin tämä on sellainen alue, millä suomalaiset insinöörit on edelleenkin tosi hyviä, eli odottamattomien ongelmien synnyttämisessä ja niin kuin semmoisien projektien rakentamisessa, jotka tuottaa usein jopa täsmälleen päinvastaisia tuloksia, kuin on toivottu. Tämä on vain yksi juonne. Suomalaiset insinöörit on tehnyt hirveän hyvää työtä myös monella todella tärkeällä alueella, mukaan lukien uusiutuva energia ja energiansäästö ja niin poispäin. Mutta meillä on myös tämmöisiä niin kuin spektaakkelinomaisia tapauksia, missä se, mitä on yritetty tehdä, tulee bumerangina takaisin, kuten esimerkiksi Saksan ja Suomen sukellusveneyhteistyö toisen maailmansodan alla, jolloin suomalaiset auttoi saksalaisia suunnittelemaan ihan uudenlaisia sukellusveneitä, jotka oli mahdollista tehdä pelkällä sähköhitsauksella hirveän paljon nopeammin ja halvemmalla kuin aikaisemmat sukellusvenetyypit, jotka pystyi sukeltamaan 2 kertaa syvemmälle, jotka oli hirveän paljon vakaampia ja ampui sähkötorpeidoja, jotka oli äänettömiä ja lähes mahdottomia havaita ja väistää.
Risto Isomäen mukaan saksalaiset alkoivat valmistaa tällaisia sukellusveneitä liian myöhään toisessa maailmansodassa. Jos ne olisivat olleet sodassa mukana aiemmin, niin sodan lopputulos olisikin voinut olla erilainen, pohtii Isomäki. Hänellä on toinenkin esimerkki siitä, että kaikki ei sujukaan teknisessä työssä, kuten on suunniteltu.
Vähän samanlaisia kaikuja voisi ajatella olevan näissä Suomen viimeaikaisissa ydinvoima- ja uraaniklusterihankkeissa, koska niissähän oli tavoitteena kuitenkin toisaalta käynnistää tämmöinen ydinvoiman uusi renessanssi maailmassa rakentamalla Suomeen maailman ensimmäiset 3. sukupolven ydinvoimalat ja ruveta sarjavalmistamaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkoja ja osoittaa maailmalle, että on mahdollista yhden Talvivaaran kaltaisen kaivoksen avulla tuottaa hyvin pienien pitoisuuksien malmeista ydinvoimalalle polttoaine 100 vuoden ajaksi syöllä Talvivaaralla. Nämä on aivan kammottavia tavoitteita, koska jos tulisi uusi ydinvoiman renessanssi, niin ydinaseet leviäisi kymmeniin uusiin maihin ja saattaisi jossakin vaiheessa tulla ydinsota, joka saattaisi surmata suurimman osan kaikista maailman ihmisistä. Eli nämä ei ole mitään mukavia tavoitteita, mutta tavallaan onneksi taas sen takia, että nämä tavoitteet ei toteudu ihan toivotussa muodossaan, niin nämä on kääntynyt taas itseään vastaan, koska Olkiluoto kolmosesta ja Fennovoimasta on tullut tämmöisiä todella hienoja ydinvoiman vastaisia demonstraatioita, jotka on saanut koko maailman ymmärtämään, ettei nyt oikein ydinvoimaan enää kannata investoida. Ja Talvivaara, vaikka se on tragedia paikallisille asukkaille, niin se on myös niin kuin ollut hyvin selkeä osoitus siitä, että miten paljon ympäristöarvoja pitää uhrata jatkossa, jos halutaan tuottaa yhden ydinvoimalan tarvitsema polttoaine 100 vuoden ajan hyvin pieniä pitoisuuksia sisältävistä malmioista.
Mikä se Sampo oli silloin? Mitä silloin tavoiteltiin? Mitä se Sampo olisi 1950-luvulla? Ja sitten mennään siihen, että mitä se olisi nyt? Joo. Mitä se on tälle kansakunnalle nyt, tämä Suomi, mikä meillä on?
Niin, Sampo 1950-luvulla. Siitä mulle tulee kyllä ensimmäisenä mieleen se ydinenergiainnostus. Eli se ajatus siitä, että se atomienergia tulee tarjoamaan hyvin, hyvin nopeasti niin halpaa energiaa, että siitä ei tarvitse yli laskuttaa. Vaikka se nyt ei ollut mikään äärimuodossaan niin kovin pitkäaikainen, mutta kuitenkin kuviteltiin, että se tulee niin kuin mullistamaan sitten energian niin kuin huollon ihan täydellisesti. Kyllä se oli niin kuin se oli iso haavekuva ja unelma silloin 50-luvulla. Et siihen nähden ne tietokoneet oli hyvin vaatimaton juttu, eikä pystytty tavallaan näkemään tietenkään sitä vielä, että mitä tietokone tulee merkitsemään 40 vuoden päästä tai 50 vuoden päästä, tai että tulee joku internet, joka sitten niin kuin tavallaan vie niin kuin tietotekniikan niin kuin ihan uudelle uusiin ulottuvuuksiin ja mullistaa yhteiskuntaa.
Mutta mitä sille ydinenergialle sitten tapahtuu? Että eihän se millään tavalla ole ikään kuin sitten tässä tämän viimeisen vuosikymmenen, jos lähdetään sieltä 50-luvulta tulemaan tähän päivään, niin eihän se ole silti ollut se meidän juttu. Enemmähän se perustuu siihen tähän niin kuin...
Ei, mutta se oli se teknologian hype. Se oli se teknologian hype silloin 50-luvulla. Että jos ajatellaan, tietysti mä mietin sitä, että jos Sampoa voisi ajatella, niin kuin, miksi sitä voisi ajatella niin kuin, tavallaan, jos miettii, että se olisi semmoinen vertauskuva siitä semmoisesta hypetyksestä ja semmoisesta teknologian hypestä, joka niin kuin muuttuu ajassa ja joka oli niin kuin niillä kalevalaisilla jo niin kuin tämmöinen usko tällaiseen aineelliseen ihmeratkaisuun tai teknologiseen ihmeratkaisuun, niin se tuntuu olevan semmoinen hyvin pysyvä ominaisuus, että sellaisia niin kuin haetaan ja sellaisia syntyy. Niin se oli niin kuin ydinenergia oli sitä 50-luvulla. Ja nyt se on tietysti niin kuin jotain muuta. Nyt se on se tekoäly ehkä sitten. Ajatellaan, että siitä voisi tulla semmoinen mullistava asia positiivisessa mielessä.
Kalevalaan. Sampoahan ei siinä sitten kukaan saanut.
Niin.
Nyt taas vertautuu tähän aikaan.
Niin, jos miettii sitä niin kuin teknologiaa, jos ajattelee sitä semmoista teknologian innostukseen tai buumeihin vertaamista, niin voihan siinä nähdä tiettyä samankaltaisuutta, että ei ne odotukset toteudu. Ja sitten kun niistä ruvetaan niin kuin tappelemaan, niin silloin se tavallaan se häviää se suurin tavalla hyöty. Ja se niin kuin leviää niin kuin laajalle, mutta pienempinä, paljon pienempinä puroina. Ne teknologian innostuksetkin tuntuu haihtuvan siihen, että sitten tulee se arkiset ratkaisut ja monia niin kuin ihmisryhmiä, joilla on intressejä siihen. Ja silloin tavallaan se utopia herkästi sitten niin kuin vaihtuu sellaisiksi arkisiksi ratkaisuiksi ja tavallaan häviää siis siinä mielessä.
Joka tavallaan kuitenkin tuottaa pieninä puroina asioita, niin, mutta niin, se ei ole semmoinen Sampo.
Niin, ei.
Näin tutkija Petri Paju Turun yliopistosta puhui Sammosta. Kirjailija Risto Isomäen mielestä Kalevalan tarinoissa Sammon olisi pitänyt jäädä tuottamaan hyvää eikä kadota. Toimiva Sampo olisi ollut kansakunnalle tarpeen.
Niin, Kalevalassa täytyy nyt kuitenkin muistaa myös se, että se kokonaisuus, mikä me tunnetaan Kalevalana, niin se on Lönnrotin 1800-luvulla keräämä tarinakokoelma. Ja siitä samasta aineistosta olisi pystynyt kokoamaan hirveän monta hyvin erilaista tarinakokoelmaa, jotka olisi päättynyt ihan eri tavalla. Ja jos Lönnrot olisi pystynyt kurkistamaan kristallipalolla tulevaisuuteen ja niin kuin nykypäivän Suomeen, missä Suomi on tämmöinen teknologian ihmemaa, niin hän olisi ilman muuta ajatellut varmaan, että se Sampo ja tämä teknologia on hirveän iso juonne siinä tarinakokoelmassa ja tulevat sukupolvet tulee pitämään sitä hyvin merkittävänä ja että ehkä tämä pitäisikin kirjoittaa silleen, että se Sampo ei kokonaan katoa, vaan jää jäljelle, koska se symbolisoi tulevaisuudessa teknologiaa ja se on hirveän tärkeä tuleville suomalaisille sukupolville ja totta kai sen pitää tavallaan jäädä jäljelle.
J.P. Koskinen, Kalevalassa kukaan ei saanut sitä Sampoa. Silloin 1800-luvulla, 170 vuotta sitten, se versio, niin todellakin kukaan ei sitä saanut ja nyt me eletään tätä aikaa, niin olisiko meidän kansakuntana, menestyttäisikö me paremmin, jos se olisi se Sampo ikään kuin siinä saatu aikaa siinä Kalevalassa ja se olisi tuottanut sitä hyvää pitkään?
Niin, se on hyvä miettiä sitä, että ehkä se Sampo on semmoinen vertauskuva just sille, että sellaiselle hyvälle ja tai ehkä välttämättä hyvälle, mutta semmoiselle helpolle elämälle. Että, no, meillähän on tietysti tässä voidaan niin kuin verrata se, että kenellä on Sampo. No, me voidaan sanoa, että norjalaisilla on Sampo. Kun he löysi öljyä, niin sehän on Sampo heille oikeasti. Sehän on tuonut heille vaurautta valtavasti. Kuinka paljon sitten on sitä yhteiskuntaa muuttanut hyväksi? No, kyllähän siellä on varmasti moni asia hyvin ainoastaan sen öljyn takia, koska siellä tulee rahaa, että se on Sampo. Mutta tämmöinen jatkuva rikkauden ja ruoan ja kaiken lähden, niin ehkä se on ollut tämmöisen metsästäjäkeräilijän ihanne, kun ajattelee, kuinka se päivä on koostunut siitä, että se ruoka täytyy hankkia sen päivän aikana ja se täytyy valmistaa ja tehdä. Se on niin kuin jatkuvaa menemistä, niin voin hyvin kuvitella, kuinka siellä nuotiotulilla on ajateltu, että ai, että kun meillä olisi joku tämmöinen, mistä toi ruoka tippuisi, että saisi vähän aikaa olla rauhassa ja muuta. Että se niin kuin tämmöinen ideaalinen ajatus siitä, että on joku tämmöinen runsauden sarvi, josta kaikki tulee, ettei tarvitsisi koko ajan tehdä töitä, niin sehän on tämmöinen ihan yleismaailmallinen ajatus, että sehän on monissa tarinoissa mukana. Et ehkä toi Sampo sitten Kalevalassa sitten, kun tietysti siinä suomalaisen tapaan sitä tulee pieni riita ja sitten hajotetaan siinä riidan osalla, niin se on ehkä hyväkin kertomus, että suomalainen on ehkä vähän semmoinen, että jos naapuri saa 20 euroa ja sinä saat 15 euroa, niin sä mieluummin suostut siihen sopimukseen, että kumpikaan ei saa mitään, kuin että naapuri saa enemmän. Että ehkä tämä Sampo-tarina niin kun on niin kun kummunut sieltä suomalaisesta luonteesta, että meillä on Sampo, mutta koska me ei voida sopia sitä, niin mieluummin me revitään se kahtia ja menkööt niin kun järven pohjaan, niin että ei kukaan saa mitään kuin mieluummin, kuin että sinä saisit enemmän kuin minä saan. En tiedä, mutta jotenkin se sopii kyllä suomalaiseen kansanluonteeseen se tarina. Ehkä siinä on se opetus, että ottakaa opiksenne tästä, mutta mä luulen, että se osuus on kyllä jäänyt oppimatta vieläkin.
Minkälaisia Sampoja meillä on nyt?
Ei meillä varmaan niin kuin tämmöisiä yleiskansallisia yhteistä hyvää jahvia Sampoja ikävä kyllä taida olla niin kuin lainkaan. Että kyllä meidän Sampo-ajattelu on varmaan yhä sitä samaa, mitä siinä Kalevalassa on, että se Sampo täytyy niin kuin yhdeltä saada toiselle ja silloin kun se on yhdellä, niin se on toiselta pois. Että kyllä se ikään kyllä vaan on niin, että meillä on niin kuin tämmöisiä osittaissampoja, jotka jauhaa niin kuin joillekin pienille ryhmille niin kuin jatkuvaa hyvää oloa ja hyvää toimeentuloa ja muuta, mutta kyllä se tämmöinen kansallinen Sampo kyllä puuttuu.
Mitään osittaissammot?
Tämä on tämmöistä, optimoidaan, että meillä on niin kuin tiettyjä ryhmiä, väestöryhmiä ja tiettyjä tämmöisiä piirejä, jotka yrityskauppojen ja yrityskonsernien ja muiden kautta elää semmoisessa piirissä, jossa he kaikki tuntee toinen toisensa ja pystyvät niin kuin pyörittämään semmoista hienoa rinkiä, josta ehkä meidän entinen pääministerimmekään ei ole ollut ulkona ja takaamaan niin kuin semmoisen tietyn ryhmän omat edut. Ja he elää siinä ehkä vähän irrallaan muusta maailmasta jo ja pystyvät hoitamaan sen omat asiansa sillä tavalla, että heitä ei köyhyys ainakaan kosketa koskaan, jos ei nyt jotain ihmettä tapahdu.